Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepanek. U Stepaneku danas govorimo o modi. Svetska modna industrija jedna je od najbrže rastućih industrija. Ubrzani tehnološki razvoj doveo je do enormnog rasta obrta kapitala u ovoj privrednoj delatnosti. Pravljenje razlike između modnog dizajna i modnog marketinga, nalaženje zajedničkog imenitelja koji se zove kreativnost, ali kreativnost primenjena na različitim osnovama, bitan je element poslovanja u modnoj industriji. Uloga modnog dizajnera je da kreira model koji privlači, podstiče, uzbuđuje, a uloga menadžera modnog marketinga je da takođe na kreativan način osmisli pravi marketing miks sa pravom dozom začina, pravom porukom i prihvatljivom cenom koja će privući pažnju potrošača na tržištu i dovesti do krajnjeg cilja, a to je kupovina modnog proizvoda. Dug je i trnovit put od modela do proizvoda i od proizvoda u izlogu do proizvoda kod potrošača. Taj put trasira modni marketing, to je zadatak ove savremene poslovne funkcije, a o njoj u knjizi Modni marketing savremene tendencije, drugo dopunjeno izdanje koje je objavila Hera Edu, piše dr. Milica Slijepčević, moja današnja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Inače, docent na Univerzitetu Metropolitan, da to ne propustim
da kažem. Da bi bilo jasnije, na fakultetu modnog dizajna, modul modni dizajn na Fakultetu digitalnih umetnosti, predajem predmet modni marketing, a na Fakultetu za menadžment, modul biznis i marketing, predajem grupu marketinških predmeta takođe.
Po čemu se, kad već govorimo o tome šta sve predajete, po čemu se taj modni marketing razlikuje inače od marketinga? Vi ste dosta dugo u marketingu, ne samo kao istraživač, nego i neko ko praktičan, se marketingom praktično bavi u različitim kompanijama.
Da, ja inače mislim da je pravi pristup i tu sam negde i našla zajednički jezik i pronašla sebe i svoj dalji put i razvoj upravo u spoju akademskog i praktičnog dela. Jer u suštini, šta je nauka nego više ponovljenih stvari koje su se desile u praksi i koje su se pokazale kao ispravne, a onda su prevedene na taj teorijski nivo, teorijski princip koji se posle daljom primenom u praksi, osvrtom na taj teorijski princip, faktički smanjuje mogućnost grešaka i omogućava se jednostavno efikasni rad i poslovanje. Ono što je interesantno za modni marketing jeste upravo to što je pre svega i u praksi, a samim tim i u ovoj knjizi čiji sam autor, posvetila sam se primjeni opštih marketinških, bazičnih marketinških principa na modnu industriju. Dakle, sve ono što se pokazalo kao nezamenjivo i apsolutno korisno, upotrebljivo u svakodnevnom životu velikih agencija, marketinških agencija, zatim kompanija i njihovih, da kažem, sektora za marketing, svih onih ljudi koji se bave tržištom, osvajanjem srca i svesti potrošača, ti principi su nekako univerzalni, znate, i u zavisnosti od toga u kojoj se industriji nalazite i kom potrošaču želite da se obratite i koga želite da osvojite i da zadržite, vi onda naravno usklađujete te marketinške principe i prilagođavate ih. Mislim da ne postoji maltene ni jedna industrija koja je toliko zahtevna, toliko kreativna, a istovremeno i, da kažem, opasna na neki način, kao što je to modna industrija. Vi znate da samo do pre nekih 10-15 godina uglavnom su se tokom godine pojavljivale dve glavne kolekcije. To bi bilo bila bi to zimska, jesenja i zimska kolekcija i prolećna i letnja. Međutim, kako se taj ciklus modnog proizvoda i kako se ubrzao, faktički skratio, i kako se čitava planeta i čitav poslovni život ubrzao na našoj planeti, kako je sve postalo dinamično uvođenjem elektronskog poslovanja i robotizacijom i tako dalje, polako se stvarnost ubrzala i ta potreba i potrošača da prati promene u svim segmentima, pa i u segmentu odevanja i prilagođavanja nekog svog ličnog stila, ali opet sa uzimanjem određenih elemenata koji će dati tu notu savremenosti, osjećanja modernog i tako dalje. Modna industrija dobila taj jedan neverovatan zamah, pa mi sada recimo imamo situaciju da modni brendovi izbacuju svoje kolekcije čak i na 15 dana.
I to sve treba prodati, a uloga marketinga je zapravo
upravo to.
U tome.
Upravo to. To ste odlično ste rekli i zaista dali ono u jednoj rečenici smisao modnog marketinga, a to je da proda modne proizvode. I nema veze da li neko nosi brendiranu garderobu i tako dalje ili je u tekstilnim nekim proizvodima, ako to izgleda lepo, reći će se da je moderno, znate. Modni marketing se bavi potrošačem na način da proizvod koji se kreira tamo u nekim radionicama gde sede vrhunski dizajneri i ljudi čija je opsesija kreativnost, čiji je život satkan od kreativnosti, naprave nešto što će kroz najkraće vreme, uz najmanje troškove i sa najvećim efektima doći do kupca, te da će zatim taj kupac biti izuzetno zadovoljan funkcionalnošću, kvalitetom i vrednosti koje je dobio kroz taj proizvod, i na kraju taj modni marketing će uzeti u obzir sve to što kupac misli, osjeća, način na koji se ponaša i tako dalje, i određenim kanalima vratiti opet u radionicu gde se kreira, da bome. I to je taj jedan ciklus neprestan, on jednostavno ne može da se prekine. E, tim ciklusom se bavi modni marketing. Ideja je uvek da nešto što se proizvede ima upotrebnu vrednost. Ako toga nema, mi onda ne govorimo o proizvodnji, mi onda ne govorimo o tržištu, ne govorimo o proizvodu, govorimo o nečem drugom, što je, da kažem, neka sfera umetnosti i tome slično, ali ako vi proizvodite nešto, vi onda treba da znate za koga to proizvodite, pod brojem 1. Morate imati taj okvir kao mlad dizajner i uopšte neko ko želi da opstane na tržištu, morate imati to i u podsvesti, a boga mi i direktno u svesti. Prosto morate znati da treba da radite funkcionalno i svrsishodno. Ako toga nema, neće biti ni vaše delatnosti, morat ćete nešto drugo da radite i da živite od nečeg drugog.
Ili da se bavite čistom umetnošću.
Čistom umetnošću, opet i to košta.
Da. Da li marketing na neki način te dizajnerske ideje koje nekad mogu da budu praktične, nekad nisu praktične, na izvestan način kanališe i ograničava?
Da, ono što je rekao moj sjajni kolega, koji je naš izuzetno poznat dizajner, svojevremeno proglašen za najtalentovanijeg mladog dizajnera, profesor Aleksandar Protić, koji inače je koordinator na modnom dizajnu zajedno sa profesorkom Tijanom Pavlom, našom sjajnom dizajnerkom, i Katarinom Samardžić. Oni su napravili takav sistem da prosto taj moment dizajna mora da da neki dodatni taj impuls i motivaciju. Onda kada se to desi, kada se primeti taj dizajn i kada se primeti to nešto lepo, uzbudljivo i tako dalje, nešto što vam se dopadne jako, onda marketing stupa na scenu i pokušava da to prilagodi tržišnim uslovima. Dakle, dizajn je taj koji pokreće. To je taj prvi impuls koji mora da postoji da bi uopšte privukao pažnju nekog ko želi time da se bavi, razumete, na tržištu, svejedno. A onda posle se uključuje funkcija modnog marketinga, koja u suštini neprestano je prisutna, ali to je pitanje, znate, ugla posmatranja, šta je važnije. Sve je jednako važno, ali ako govorimo o modi, naravno da je modni dizajn nešto što je bazična priča. Modni marketing je tu u službi modnog dizajna.
Modni marketing ispituje tržište, to smo rekli, potrošači. Yes. E sad, sve se ubrzano menja, i tržište, i navike potrošača. Danas smo volili jedno, za 6 mjeseci volimo nešto sasvim drugo. Do koje mere marketing danas u 21. veku zapravo i sam mora da ubrza, da tako kažem, u odnosu na marketinške magove i stručnjake, pa iz ne tako davne prošlosti, na primjer iz 80. godina 20. veka.
Promjene su danas nešto što je deo bukvalno svih segmenata života i rada, naročito kada je tržište u pitanju. Konkurencija je izuzetno žestoka, a potrošač je sve zahtevniji i sve razmaženiji, naročito u segmentu modne industrije i modnih proizvoda. Tu postoje jednostavno takve finese i takve sitne razlike koje mogu da dovedu do toga da imate ili ogroman broj ljudi koji podržavaju određeni brend i vole da ga nose i tako dalje, uživaju u njemu, prosto osjećaju se nekako posebno ukoliko baš nose određenu vrstu garderobe i taj brend se vidi kod njih, prosto neki status im na neki način da vome obezbeđuje i pokazuje, a s druge strane opet ukoliko se desi da ispustite taj moment, da ne pratite šta se dešava na tržištu kao recimo modna kuća, vi onda veoma rizikujete da već preko noći vaši potrošači odu na drugu stranu, odu kod konkurencije. Zbog toga je neprestano budno oko marketinga neophodno, od analize tržišta i praćenja svega onog što se dešava generalno u okruženju. Znate, postoje u svetu veliki instituti koji se bave ispitivanjem vodećih trendova u svim segmentima, ne samo u modnoj industriji. I onda se prognoziraju trendovi koji će se dešavati sljedeće godine.
A da li usluga... se to u ovoj brzini moguće uopšte prognozirati nešto što će se dogoditi, na primjer, za 3 godine ili za 5?
Prognozira se, pokušava se, koliko je to precizno, to je pitanje. Naravno, vi sad imate i meteorološke stanice koje često pogreše zbog toga što prosto strujanje vetrova su takva da vi ne možete sa sigurnošću da očekujete šta će se baš, da li će baš kiša da padne sutradan u tom obimu ili će se nešto deseto desiti. Znate, tako je i na tržištu. Ali naravno to ne znači da treba prestati sa prognozama i da se time ne treba baviti. Ako to prestanete da radite, pa vi ste se unapred predali i unapred priznajete da prosto niste na liniji dešavanja na tržištu, ne pratite promjene i tako dalje, samim tim vama onda sleduje sve manji i manji tržišni udeo, a zatim i gašenje.
Ali najveće kuće zapravo angažuju takve agencije. Njihove usluge su vrlo skupe. Šta rade ostali? Oni istražuju zapravo ono što im je dostupno, a to je sopstveno tržište, pretpostavljam.
Mi ovdje imamo jednu situaciju u Srbiji, vrlo interesantnu, na primjer, da postoji modni klaster u kojoj su se udružili negde oko 20 naših domaćih proizvođača i recimo, bez obzira što su oni ljuta konkurencija na tržištu, oni su se udružili i pronašli neki svoj zajednički interes. Pa jedan od tih interesa je upravo dobijanje usluga tih instituta koji se bave istraživanjem modnih trendova i tako dalje po izuzetno povoljnoj ceni. Mislim, kada kažemo izuzetno povoljna cena, to ne znači da sad može svako od njih da kupi, ali prosto to je mnogo povoljnije i pristupačnije nego da se nisu udružili. Hoću da kažem da je rešenje kod malih proizvođača, malih preduzetnika upravo u tome da se udružuju u klastere ili u asocijacije na način da favorizuju i neguju svoje zajedničke interese, a ono što je konkurentnost na tržištu, da to naravno radi svako na svoj način. Nije tačno da konkurencija ne treba da sarađuje, naprotiv. Konkurencija treba da sarađuje jer je to dobro i za potrošače, a i za svakog konkurenta pojedinačno. Saradnja je uvek bolje rešenje od nesaradnje, pa i u tom segmentu.
Marilou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'île. de Malou en bande dessinée. Je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège. Je, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeais les droits du copyright opéra mondi. Oh Malou, il fallait que j'abrège. Je, ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Gošća današnjeg stepenika, dr. Milica Slijepčević, autorka knjige Modni marketing, savremene tendencije. Na početku 20. veka, boga mi, i ranije su najveće kuće svoje proizvodne pogone selile u zemlje trećeg sveta sa jeftinom radnom snagom. One su selile svoju tehnologiju tamo i svi su na neki način bili zadovoljni. Međutim, ono što je poslednje godina primetno, a svakako ne ide na ruku tim velikim modnim kućama, jeste da se sve više skreće pažnja da žene, devojčice koje rade, koje šiju te modele koji se prodaju na zapadu, zapravo su u ropskom položaju. I upravo su najveće modne kuće, kako se njima to dogodilo, kako njihovi marketinški stručnjaci nisu obratili pažnju na to
stvari
da moderna vremena
znate
donose i neki da drugačiji socijalni pristup
stvari
proizvodnji.
Stvar je u tome kakve poslovne ciljeve postavite. Ako postavite da vam je prioritet profit, vi onda nužno morate da idete u tom pravcu. I od tuda već dve i više decenije društveno odgovorno poslovanje je postalo globalna tema. Postalo je nešto sa čim moraju da računaju sve ozbiljne kompanije koje žele da opstanu na tržištu. Jer ako se ne ponašaju u skladu sa tim, onda će to isto tržište pre ili kasnije da ih kazni, da ih obeleži i imaće problem.
Najnoviji slučaj je, ako se ne varam, su Nike patike koje se prave negde u nekoj zemlji trećeg sveta.
Puno ima takvih primjera, zato što je tržište bilo tako da radnici, recimo, na razvijenom tržištu Zapadne Evrope su mnogo više plaćeni, oni imaju obezbeđeno i penzijsko osiguranje i socijalnu i zdravstvenu zaštitu. I prosto njihov standard je tako visok i oni su izuzetno skupi. Prosto modne kuće da bi plasirale svoje proizvode, one su morale da traže neki izlaz iz te situacije i zbog toga se desilo pre nekih 30 godina, 90. godina naglo seljenje proizvodnih pogona na Daleski istok.
Pre svega u Kinu, ali
u nerazvijene zemlje. U nerazvijene zemlje, ali bukvalno u nerazvijene. To je sticajem okolnosti, to je bila Kina tada i tako dalje. Ali zbog toga što u nerazvijenim zemljama je radna snaga bila izuzetno jeftina i radnici, odnosno radna snaga tamo nije bila ni zaštićena, ni plaćena, niti su imali osiguranje, nisu imali ni penzijsko, ni zdravstveno osiguranje. Plate su zaista, dnevnice njihove su izuzetno niske i onda zbog tih troškova proizvodnje cene proizvoda su mogle da budu konkurentne i zbog toga taj interes modnih kuće je u tom jednom periodu bio zadovoljen na način da su smanjili troškove i zbog toga opstali na tržištu i nastavili dalje da se razvijaju i da grade svoje nove pogone, da unapređuju tehnologiju i sve ostalo što su radili. Međutim, to ipak ne može da traje tako večno, zbog toga što polako jedan deo sveta, inteligencije i ljudi generalno i potrošača osvestili su se, postali su svesni toga da je to nepravedno, da to ne vodi dobrom i da jednostavno nije u redu da vi nekog zloupotrebljavate, da ga eksploatišete, da biste sebi pribavili ne da opstanete i to, nego da se enormno razvijate, da imate fantastičan prihod i tako dalje. E, to je sada jedan moment kada se razvija svest kod kupaca, pa polako oni poprilično vode računa koji brend kupuju. Ako je brend percipiran kao brend koji se bavi i stara o tim nekim bazičnim ljudskim slobodama, pa zatim ako se brend stara o zaštiti životne sredine, o zaštiti životinja i tako dalje, veliki broj ljudi koji su izuzetno platežno sposobni će prekupovati takve stvari i te proizvode, nego proizvode brendova koji nisu prepoznati i ne neguju te vrednosti, ne postupaju u skladu sa tim vrednostima, čak i ako ih promoviš. To je sad opet, kupac je taj koji presuđuje, koji vas ili nagrađuje svojom lojalnošću, ostaje sa vama zbog toga što se vi bavite njim na pravi način i ne samo njim, nego jednostavno se ponašate u skladu sa vrednostima i principima koje su i kupčeve vrednosti, ili vas napušta ukoliko to nije slučaj. Pa vi izaberite.
I sada su gubici zapravo mnogo veći od onog što ste dobili u međuvremenu. Pomenuli ste ekologiju. Ekologija postaje sve više prisutna i u modnoj industriji, na najrazličitije načine. Ona sa jedne strane navodi tu istu industriju da se odrekne nekih stvari kao što je životinska koža i krzno, yes. S druge strane da se više koristi, na primjer, proizvode od bambusa, od pamuka, što poskupljuje celu tu proizvodnju. S treće strane, nekako postoji otpor prema veštačkim materijalima. Šta tu marketing može da
marketing
uradi pre
može
svega?
Da obrazuje kupce, da razvija svest kod kupaca na najrazličitije načine, a istovremeno i da pomaže kompanijama da razmišljaju na taj način ispravno. Jer mi svi imamo ovu planetu na kojoj jesmo. Ne možemo da izmislimo neku drugu. I ako se vodeće kompanije, modne kompanije, koje su često kompanije koje diktiraju životne stilove, životne trendove generalno, ako se one ne ponašaju u skladu sa tim, onda ko će drugi, je li tako? Zbog toga marketing ima tu značajnu ulogu i na njemu je da komunicira te ključne vrednosti i da pravi programe i sisteme koji će nagrađivati ljude i osobe koje se ponašaju u skladu sa tim vrednostima. To ne znači materijalno nagrađivanje, već na neki način statusno. Pa ćete vi biti prosto nekako prihvatljivi i percipirani u društvu kao osvešćena osoba i društveno odgovorna, kvalitetna osoba, jedno ljudsko biće drugačije ukoliko, recimo, nosite stvari od recikliranog materijala. Bez obzira što te majice koštaju, recimo, 3 puta, 4 puta skuplje od obične majice, ako vi nosite majicu od recikliranog pamuka, vi ste onda već poslali jasnu poruku ko ste vi samim tim, jer ste, bez obzira, izdvojili ste, znači, više novca za nešto što možete da kupite za manje, zbog toga što je vaša svest viša da je to jako dobro i jako važno.
E sad, ako ja kupim majicu koja je 3 puta skuplja, ja onda neću tu majicu kupiti i posle nedelju dana. Ako kupi majicu koja je jeftina, možda će kupiti posle nedelju dana. Šta ćemo sad sa tim?
Onda znate šta se tu dešava. Tu postoji još jedan moment da se upravo kroz taj sistem brige o zaštiti životne sredine, o ekološkim principima i tako dalje, komunicira to kroz modni marketing ili marketing u modi, kako god, da ne treba kupovati suvišne stvari. Da ne treba suviše kupovati, da prosto izdvojite sredstva za nešto što je kvalitetno i vredno i da prosto ne treba da, bez obzira koliko vi imate želju da obnavljate garderobu i tako dalje, možda to taj kupoholičarski moment na neki drugi način obuzdate kod sebe. To je jedan moment. Drugi moment je mogućnost otkupa tih već nošenih stvari i tako dalje, tako što vi recimo donesete određenu količinu, par kilograma nekih već nošenih stvari i vi onda automatski dobijate veliki popust na nove stvari. I onda te stare stvari idu na reciklažu i u reciklažu i tako dalje. To su ti neki ciklusi koji se dešavaju i konkretan način kako se rešava taj moment ogromne količine garderobe koja je prisutna sada i sa kojom moramo da se nekako borimo.
Svi. Zapravo postoji trend koji je takođe novijeg datuma da se kupuje manje, a kvalitetnije i tako dalje.
Da bome. I samo bih ovde dodala, vrlo je interesantno, treba to apsolutno napomenuti, da moda se kreće i od ozdo ka gore i od ozgo ka dole. Šta to znači? To znači da i ljudi koji su pripadnici i pobornici visoke mode često ne kupuju stvari samo iz segmenta visoke mode i ne troše silne pare na to, nego kupuju i stvari od modnih brendova koji ne pripadaju visokoj modi ili tekstilnih proizvoda koji nemaju predznak modnog proizvoda. Isto tako ljudi koji nemaju sredstava da kupuju komade iz visoke mode, kreacije, oni su skloni da štednji, znači jako žele da imaju nešto od toga, pa štede novac i u nekom trenutku kada je neki popust ili šta ja znam, neka situacija za njih koja je značajna u životu, da li je završetak školovanja ili sklapanje braka ili kako god, neki bilo koji moment u životu koji je za njih poseban, oni sebi priušte tako neki komad iz visoke mode. Dosta je to prisutno, tako da je dosta pomešano to prosto.
A da li postoje generacijske razlike?
Postoje generacijske razlike i u stilovima i u svemu i u odnosu prema modnim brendovima, te tako sad generacija milenijalsa koja je nekako najatraktivnija u ovom momentu i svi se bavimo istraživanjem potreba i želja milenijalsa, je sklona tome da nije toliko okrenuta brendovima i da više voli da nosi proizvode koji su bez oznaka, bez etiketa i tako dalje, a koji su im funkcionalni i prosto ne, zadovoljavaju neke njihove potrebe, ali ne statusne, nego prosto funkcionalne.
Da, i čini mi se da oni zapravo najviše insistiraju na kvalitetu, na ekološkim standardima
jeste,
i na
jeste,
svem onome.
Bravo. Dobro smo vaspitali tu generaciju. To je ono što je svakako ohrabrujuće za sve nas.
To je sve prisutno kod njih.
Da.
Ali ono što je kod njih sve prisutno jeste i taj neki 21. vek vidljiv kroz društvene mreže, kroz moderne medije i tako dalje i tako dalje. Na revijama se vide uglavnom gospođe u izvesnim godinama, nećete videti milenijance, a to ne znači da oni ne znaju šta su najnovije kolekcije i šta se događa.
Oni izuzetno prate, ako pogledate bilo koji profil na Instagramu nekog od vodećih modnih brendova svetskih globalnih, i ako uđete u strukturu pratilaca, vidjet ćete da je popriličan broj, ako ne i najveći broj, upravo te generacije koja prati i gleda šta se dešava. Vrlo su zainteresovani, oni žive na društvenim mrežama i vrlo su informisani, znate. Oni su vrlo osvešćeni zbog toga što su im informacije dostupne i ono što je vrlo interesantno danas i što je taj neki, po mom mišljenju, jedan od najvažnijih kvaliteta upravo razvoja interneta i društvenih mreža i ono što svi kažu, jeste mogućnost da ukoliko imate želju da nešto saznate, vi ćete to sigurno saznati, pronaći ćete informacije.
Već ste pomenuli Instagram, blogeri, oni koji influenceri i tako dalje. I pitanje koje se meni stalno nameće, da li su marketing stručnjaci ti koji su otkrili blogere ili su blogeri počeli
znate,
kao anonimusi,
prosto
a nastavili kao ljudi koji predstavljaju modne marke?
Opet kažem, marketing gleda gde su kupci, to je njegov zadatak. Ako su kupci kod blogera i prate blogera i kupci čitaju šta bloger piše, onda će marketing naći način da razvije saradnju sa blogerom i da napravi jedan kontent koji će koristiti svakako kupcima, mora biti koristan sadržaj, a svakako će onda i povratno imati efekat i na prodaju.
Ta visoka moda je godinama zapravo živela na vrlo malom broju kupaca i većinom su žene. Dakle, u ovom trenutku mi govorimo o ženama. Mnogi od tih žena dolazili su recimo sa područja Bliskog istoka. Na koji način različite kulture utiču i na kreativnost, ali i na marketinške poteze koji su prilagođeni na neki način određenom delu sveta?
Marketing je tu da istraži tržište. Mora da uvaži sve kulturne osobenosti određenog tržišta i te informacije, te podatke, da kažem, sistematizovane, protumačene na pravi način, da uobliči svom poslovodstvu, odnosno određenoj kompaniji, brendu, koja donosi odluku o tome kog će dizajnera da angažuje, u kom pravcu će kolekcija da ide, koja će biti inspiracija za tu kolekciju i tako dalje. Pa vi svakako ste čuli za kuću visoke mode Jean-Paul Gaultier. Mi smo pre 3 godine u okviru FEPS Masterclassa, to je program koji sam zaštitila, koji ima za cilj povezivanje edukacije i biznisa. Naša gošća je bila Jelka Musić, direktorka komunikacije Jean-Paul Gaultier. Ona je sa naših prostora i već 10 godina direktorka komunikacije. Govorila je o tome kako taj luksuzni brend, da kažem brend visoke mode, koji je u poslednjih 2-3 godine samo to, ranije imao i ready to wear kolekciju, to je program za svakodnevnu upotrebu i nošenje,
odevanje.
U poslednje 3-4 godine Jean-Paul Gaultier je odlučio samo da kreira modele visoke mode i on recimo proizvede negde oko 50 modela tokom godine. I otprilike taj broj kupaca je s kojim cirkuliše, raspolaže. Haljine njegove kreacije, najniža cena je negde od 100.000 eura pa naviše. I uglavnom je klijentela na Bliskom istoku, otprilike. Oni spakuju modele koje njihovi kupci odaberu, odu avionom, da se ti modeli isprobaju, da se napravi konačna poručbina, uzmu se mere i tako dalje, onda se to uradi, ponovo se ide i tek tada se završava priča. Dakle, jedan veliki modni brend, modna kuća, ide kod kupca.
Na noge kupcima, što bi se rekao. To jeste tendencija. Zapravo, nove tehnologije omogućavaju sve više pravljenje odeće po meri.
Da, tako kažem. Tu je ta online prodaja koja je jednostavno sve više sad i kod nas kada pogledate, možemo reći da modna industrija negde prednjači u tom, tekstilna i modna industrija kod nas, prednjači u online prodaji, pa kada uđete na bilo koji sajt od naših privatnih preduzetnika, vidjet ćete da postoje online shopovi gde vi možete vrlo lako i brzo da kupite nešto i to povoljnije uglavnom 10-20% nego offline u prodavnicama i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što su troškovi online prodaje niži nego troškovi održavanja određenih prostora, butika, prodavnice i tome slično, gde morate i fizički da zapošljavate ljude, gde morate plaćati i osiguranje i razne druge komunalije i tome slično, održavanje, sve zajedno mnogo više košta.
Da, ali ne samo u segmentu prodaje, nego i u segmentu upravljanja, nove tehnologije
svakako,
zapravo idu na ruku
svakako.
Modnoj industriji.
2007. godine na Hamburgu u sajmu Angela Merkel je prva najavila, proglasila faktički početak četvrte industrijske revolucije i ono što se desilo upravo u napređenju tehnološkog procesa proizvodnje i materijala i šta je robotika sve doprinela, koliko je doprinela robotizacija procesa proizvodnje, proizvodnih procesa u modnoj industriji, došlo se do toga, kako su naveli istraživači koji su se bavili tom temom, da faktički tekstilna industrija može poneti bez ikakvih problema predznak 4 i da može da se kaže da je tekstilna industrija i modna industrija ušla duboko u četvrtu industrijsku revoluciju. Tu postoje razni sistemi koji su više pitanje tehnologa. Ne bih ulazila u to, ali ono što je jasno jeste da je to polje tehnologije jedno polje na kome se najviše radi kako bi se što više ubrzao proces proizvodnje, smanjili troškovi, a proizvodi prilagodili i personalizovali faktički svakom kupcu.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pozivamo vas da nam se pridružite 20. i 21. jula na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Milica Slijepčević, gošća današnjeg stepenika, govorimo o drugom dopunjenom izdanju njene knjige Modni marketing, savremene tendencije. Sve se prilagođava pojedinačnom kupcu. Između ostalog, mi smo pomenuli i blogove, pomenuli smo i modne časopise i sve ono što je sastavni deo mode. Ono što mi je jako zanimljivo, a ne odnosi se samo na modu, ali vrlo značajno i u modnom marketingu, to su posebne priče koje se plasiraju sa idejom da se plasira određena modna filozofija. Čini mi se da je to neka novina u marketingu.
Pa da, to je content marketing ili marketing sadržajem i kako god možemo da ga zovemo. U Americi već postoji institut koji nosi taj naziv. Osnovan je pre više godina. Dakle, oni su postali svesni toga da sadržaj i priče koje vi pričate, storytelling, da vi faktički razvijate maštu kod kupca, podižete njegovo interesovanje, njegovu želju da nešto poseduje i da dođe u posjed nečega. Vi kroz tu priču govorite o tome koliko je to, koja je to vredno za njega, dodatno ga obrazujete, dajete mu neke korisne informacije. Vi svakako morate da plasirate koristan sadržaj na zanimljiv način. I to je još jedan dodatni način kako privlačite kupce. A posebno u modnoj industriji. Jer gde možete više priča da ispričate nego u modnoj industriji i u zabavnoj industriji. A tamo mi znamo da je svojevremeno filmska industrija bila mesto gde su se rađali modni trendovi i tako dalje.
Pa dobro, i danas je to muzika, jest, film i još uvijek je show biznis zapravo mesto gde se rađaju modni trendovi. Milica, moram da vas pitam, kroz čitavu knjigu, a evo i kroz ovaj razgovor vi pominjete prilike u Srbiji. Mi smo nekad imali i velika dizajnerska imena, da. Imali smo i dobru modnu industriju, možemo da kažemo, bile su to velike fabrike, državne fabrike na prostoru čitave Jugoslavije. Neke su opstale, većina nije. I danas se zapravo modna industrija u Srbiji zasniva, rekla bih, na malim i srednjim preduzećima, nema velikih. Kako zapravo stoje stvari u vašim istraživanjima i koliko je modni marketing prisutan u modnoj industriji u Srbiji i na koji način? Ili smo mi tu negde gde
je
svet?
Vrlo prisutan u modnoj industriji Srbije. To preduzetnici su umeli da prepoznaju, znate. Kada neko ima želju da napravi nešto, onda on traži pravi put i tu gleda šta sve može da mu pomogne. Jedna od stvari je apsolutno marketing, bez toga nije moguće postaviti ni proizvodnju kako treba, ni pozicionirati brend, pronaći tržišnu nišu, plasirati proizvod, nastaviti komunikaciju sa svojim kupcima, kreirati, da kažem, grupu lojalnih kupaca, razvijati želju za ponovnom kupovinom i tako dalje. Nešto što je se pokazalo najisplativije i najbolje na nivou svetskih istraživanja jeste upravo to da je mnogo lakše i jeftinije već postojeći kupca dovesti ga do toga da ponovo da kupi vaš proizvod i da kupi neki nov vaš proizvod ili uslugu, kako god, nego ulagati u potpuno novog kupca. Naravno, ta dva procesa se rade paralelno. Ne možete vi sad reći, ja sad ja imam dovoljno kupaca. To nikada niko nije rekao da ima dovoljno kupaca. Ali je akcenat i na tome da one kupce koje imate negujete bolje, kvalitetnije, izlazite u susret kroz razne servisiranja. Najčešće to je jedna lepa komunikacija, kontinuirana, nenametljiva, ne da vi ugrožavate kupca svaki čas šaljući mu razne priče i stvari koje možda njega u tom trenutku ne interesuju, ali prosto da ste prisutni, da on ima osjećaj da ste vi tu, da nije zaboravljen. I naravno stalno prodiranje na deo tržišta koji nije osvojen, osvajanje novog tržišta. Imamo dosta prisutnu priču u Srbiji o tome da je preduzetništvo nešto čemu se mnogo poklanja pažnje i tako dalje. Dosta stvari je učinjeno, međutim ono što negde postoji neka opasnost za naše preduzetnike je upravo davanje subvencija, odnosno podsticaja stranim investitorima koji dolaze na naše tržište, pa koji dobijaju određenu sumu novca po zaposlenom radniku. Pa se dešava da radnik napusti proizvodni pogon domaće kompanije u kojoj radi zbog toga što je tamo dobio 5 ili 10 hiljada dinara više. Njemu to veoma znači, jer plate u tekstilnoj modnoj industriji nisu takve da to bude beznačajna stavka, znate. A naši preduzetnici nemaju tu vrstu podrške. Ja vidim tu neku opasnost prosto iz sa terena, kako dobijam informacije. To je nešto čime bi trebalo da se pozabavimo i da pomognemo, da damo vetar u leđa još našim preduzetnicima, jer mi imamo izuzetno kreativne ljude, mi možemo se pohvalimo time, zaista potrebno je samo još više da se otvori to tržište na način da im pruži pravu podršku i u pravnom smislu i u svakom drugom, jer će se to višestruko baš nama vratiti ovde.
Nažalost, to polje tekstilne industrije, da ne kažem modne industrije, je i polje sive ekonomije, prekarnog rada, to je za Srbiju, nažalost, svakodnevice. Dok mi sad govorimo, mi govorimo o onim kompanijama koje pokazuju zapravo društvenu odgovornost, je li tako?
Da, tačno. Tačno, govorimo o tim kompanijama, naravno, koje transparentno posluju, koje prijavljuju prihode, prijavljuju svoje radnike, koje jednostavno posluju u potpuno, da kažem, pravnom okruženju, a ne u sivoj zoni, ne bave se švercom, ne, prosto to je tema, znači ne šverc, nego baš poslovanje.
I sad, u tom poslovanju ima nešto što je meni takođe bilo zanimljivo, što vi iznosite u knjizi. Najveći izvoz Srbija u tekstilnoj industriji vrši u Italiju. Italija, koja je prepoznata kao, dakle, jedan od centara svetske modne scene, mi najviše upravo tamo izvozimo.
To su podaci iz Privredne komore Srbije. To jeste interesantan podatak, to je i meni bilo interesantno kada sam se suočila sa tim, ali prosto to je realno tako. Možda ako već uspevamo da izvozimo u Italiju, onda zamislite koliko tek možemo da izvozimo i u druge zemlje. Prema tome, potreban je taj neki okvir na nivou neke politike, jel tako, da se potpišu ugovori, da se napravi, da se otvori saradnja u tom segmentu, onda ćemo mi svakako imati šta i da izvozimo. Mi imamo kuće naše, brendove naše, koji već u pretprodaju za sledeću sezonu su već sve prodali u inostranstvu.
Gošća današnjeg stepenika, dr. Milica Slijepčević, autorka knjige Modni marketing, savremene tendencije. Milice, prva knjiga se pojavila pre 3 godine.
Da, 2016. godine, da.
Šta se umeđu vremenu dogodilo? Hoću da kažem, ja vidim da u knjizi imate podatke od prošle godine, imate neke najnovije podatke, upravo i ovaj koji ste pominjali iz Privredne komore je od 2018. godine. Da li se za te 3 godine stvari u tako ubrzanom razvoju sveta, industrije, tehnologije i svega ostalog, su se promenile do te mere da ste morali samu knjigu da korigujete?
Te stvari se menjaju maltene na dnevnom nivou. Dva su razloga zbog kojih sam se odlučila da uložim napor i uradim ovo izmenjeno i dopunjeno izdanje uz pomoć izdavača Hera Edu i urednice Stane Šehalić. Prva stvar je ta što je, mogu da se pohvalim, prva knjiga rasprodata i više je nije bila dostupna, to je jedna stvar, a druga stvar, koja je u stvari ključna stvar, čak i da imam još onih primeraka prethodne, da se mogu naći po knjižarama, ja bih se ipak odlučila da uradim novo izmenjeno i dopunjeno izdanje zbog toga što smatram da marketing kao nauka mora da prati stvarnost. Prosto je nedopustivo da predlažem neke koncepte, da se bavim nekim rešenjima, a da su ona zastarela. I da nemam, prosto u onoj knjizi nisam govorila o 4. industrijskoj revoluciji. Sada o tome govorim.
Zatim, gotovo celo nisam, jedno poglavlje.
Jeste, je gotovo jedno celo poglavlje. Zatim, umeđu vremenu sam se bavila istraživanjem sa mojim koleginicama iz domena neuromarketinga, nauke marketinške, koje je sve više prisutna i zastupljena u celom svetu, a koje se bavi istraživanjem reagovanja kupčevog mozga određenih senzacija prilikom kupovine i tako dalje, da bi se došlo do određenih rezultata koji koriste za istraživanje o tome na šta kupac reaguje i kako se ponaša, da bi se pružio pravi odgovor kroz proizvode, kvalitetnije, za manje novca i tako dalje. E sad, ta istraživanja su naravno izuzetno visoka, ali vi onda dobijate pravi rezultat. Tu su cene kreću i oko 50.000 dolara i tako dalje. Da sad ne ulazimo dalje, to su već onako neki interesantni podaci koji su pojedinačni i to nije sada rasprostranjeno jer je vrlo skupo, ali treba reći da postoji način da se dopre do kupčevog mozga na naučnom principu. Dakle, da se vidi kako on reaguje i da se shodno tome usklađuje sam proizvod, da se usklađuje. Zatim, radila sam i u domenu ispitivanja milenijalsa, te naše generacije koja je već sledeće godine i u narednih godinu dve dana će biti negde oko 50% do 2023. godine će biti negde oko 50% zaposlenih pripadnika te generacije. Zaposleni ljudi su platežno sposobni, oni su faktički pokretač privrede, jer u stvari sve se pokreće tako što se na kraju dođe neka stvar do kupca,
da.
Do ono, krajnje kupca. Znate, eto, to su sve neke stvari koje sam htela da prikažem u novoj knjizi. Dodatno, uradila sam jednu interesantnu stvar. Želela sam da dam prostor mojim dragim studentkinjama, Mini Maksimović, koja je završila modni dizajn, upravo je diplomirala pre mesec dana, da joj pružim priliku da pokaže svoje fantastične modne ilustracije, izuzetno je talentovana u tom segmentu, a drugoj koleginici Sanji Vortić, koja je tek na drugoj godini studija grafičkog dizajna, njoj sam dala priliku da priredi grafike prema mojim, naravno, skicama i tako dalje, da ih pripremi za štampu. Jednostavno, smatram da je izuzetno važna saradnja i plodonosna sa nama kao mentorima i da je to neki pravi put da polako razvijamo tu saradnju i da pripremamo mlade ljude da daju svoj maksimum sutra.
Ko su ljudi koji se zapravo interesuju za modni marketing? Jesu li to samo ljudi koji se bave marketingom ili se bave modom, vaši studenti?
Pa evo, reći ću,
ili su naprosto radoznali ljudi koji žele nešto
vam, da? Reći ću vam, recenzenti su upravo istakli taj moment da je glavni kvalitet knjige da je ona dobro štivo, ne samo za ljude koji su profesionalci iz oblasti marketinga, znači marketing eksperti u praksi, ne samo za studente i akademsku zajednicu koja se bavi, koja želi da nauči iz knjiga prosto o marketingu što više, nego i za ljude prosto koji žele, osobe koje žele da pročitaju nešto interesantno i zanimljivo, jer u knjizi zaista je to prikazano na jedan prihvatljiv, jasan način, što smatram da je zadatak svake knjige da bude jasna čitaocu, jel tako, bez obzira na temu kojom se bavi.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vama najlepše, zaista mi je bila čast da budem vaš gost i pozdravim sve vaše cenjene slušalce.
Moja gošća bila je dr. Milica Slijepčević, da vas podsjetim, autorka knjige Modni marketing, savremene tendencije, knjigu objavila Hera Edu, u pitanju je drugo dopunjeno izdanje. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.